Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 15-нче бүлек. Гайса шин йөзем агышы. Мин шин йөзем агышы. Ә минем атам йөзем үстерүче. Ул миндәге җимеш бермей торган һәр ботакны кисеп ташлый. Һәм күбрәк җимеш бирсен өчен җимеш бирә торган һәр ботакны чистарта. Сезгә сөйләгән сүзем аша сез инде чистартылдыгыз. Миндә торыгыз, һәм мин сездә торырмын. Йөзем агышында булмаган ботак, үзеннән үзе җимеш бирә алмаган кебек, миндә тормасагыз, сез дә җимеш бирә алмассыз. Мин йөзем агышы, ә сез ботаклар. Кем миндә торса, һәм мин аңарда торсам, ул күп җимеш бирер. Чөнки миннән башка бер нәрсә дә эшли алмассыз. Кем миндә тормаса, аны ботак кебек кисеп, читкә ташларлар, һәм ул кырып бетәр. Ә кырыган ботакларыны җыеп, утка ташлыйлар да яндыралар. Сез миндә торсагыз, һәм минем сүзләрем сездә торса, ул чакта нәрсә генә теләсәгез дә, сорагыз, һәм ул сезгә бирелер. Күп җимеш китереп, сез минем шәкертләрем булырсыз, һәм моның белән минем атам данланыр. Атам мине яраткан кебек, мин дә сезне яратам. Минем мәхәббәтемдә калыгыз. Мин атамның әмерләрен үтәп, аның мәхәббәтендә калам. Һәм сез дә минем әмерләремне үтәсәгез, минем мәхәббәтемдә калырсыз. Куанышым сездә булсын, һәм куанышыгыз тулы булсын дип мин боларны сезгә сөйләдем. Минем әмерем шушы. Мин сезне яраткан кебек, сез дә бер-берегезне яратыгыз. Дуслары өчен җанын биргән кешенең яратуыннан да бөек ярату юк. Әмерләремне үтәсәгез, сез минем дусларым. Инде сезне хезмәтчеләрем дип атамыйм. Чөнки хезмәтче хуҗасының нәрсә эшләвен белми. Ә сезне дусларым дип атыйм. Чөнки атамнан ишеткәннәрнең һәммәсен сезгә белдердем. Мине сез сайламадыгыз, мин сезне сайладым. Сез барып, җимеш бирсен, һәм җимешегез даими булсын дип, сезне билгеләп куйдым. Шунда минем исемем белән атамнан нәрсә генә сорасагыз да, ул аны сезгә бирәчәк. Сезгә әмерем шул, бер-берегезне яратыгыз. Дөньяның нәфрәте. Дөнья сезгә нәфрәтләнә икән, исегездә тотыгыз. Сездән элек ул миңа нәфрәтләнгән иде. Сез дөньяныкы булсагыз, дөнья сезне үзенеке кебек итеп яратыр иде. Ләкин сез дөньядан түгел. Мин сезне дөньядан сайлап алдым. Дөнья сезгә шуңа нәфрәтләнә. Хезмәтче үзенең хуҗасыннан бөйгерәк түгел дигән сүзләремне хәтерләгез. Мине эзәрлекләгәннәр икән, сезне дә эзәрлекләрләр. Минем сүземне тотканнар икән, сезнекен дә татарлар. Алар, боларның барысында сез минеке булганлыктан эшләрләр. Чөнки мине җибәргән затны белмиләр. Мин килеп, аларга сөйләмәгән булсам, аларның гынахта гаепләре булмас иде. Ә хәзер гынахларын акларлык чаралары юк. Миңа нәфрәтләнүче, атама да нәфрәтләнә. Башка бер кемдә кылмаган эшләрне алар арасында күрсәтмәгән булсам, аларның гынахта гаепләре булмас иде. Ә хәзер аларны күрделәр, һәм миңа да, атама да нәфрәтләнәләр. Аларның канунындагы «Алар миңа бер сәбәпсезгә нәфрәтләнделәр» дигән сүзләр тормышка ашсын өчен бу шулай булды. Мин атадан сезгә яклаучы, юатучы җибәрәчәкмен. Ул, атадан чыккан хакыйкат рухы килгәч, минем хакта шаһитлык бирәчәк. Сез дә минем хакта шаһитлык бирерсез. Чөнки баштан ук минем белән булдыгыз.